Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Katia Ketu Porodní bába. Každá ztracená minuta, hodina, okamžik. Každá chvilka bez tebe je zbytečná. Kdykoliv se tu může zjevit německá hlídka a zachránit nás. Kdykoliv se může v koutě chalupy zjevit Jony, přežvikovat kousky pryskyřice a trvat na tom, ať jedeme s ním. Skupina partizánů nebo komando odbojářů na nás zamíří puškami. Chtěla jsem ti říct, jak má všechno svůj vymezený čas a jak jsem na tebe celý život čekala. Už si mě nesnesl poblíž. Vrátil ses k večeru a zalezl se vyspat pod člun. Hned, jakmile jsem se přiblížila, zamračil ses a jako nepřátelská zeď ses ke mně otočil zády. A Johannesi, já milovala i to. Milovala jsem i tu zeď v tobě. Všechny ty dny, kdy se zhněval, trpěla jsem a trápila se jako nikdy předtím. Mysl mě soužila a musela jsem si notně pomáhat olejem z kozlíku a pálenkou, abych zůstala aspoň trochu při smyslech. Už jsem se s tebou nesměla po ránu brodit v Tyrkysovém moři, drhnout ti kůži mořskými řasami, kráčet s tebou jedním krokem k potoku pro zásobu vody. Nevzal si mě kolem mé pasu, ani mi nefoukl do ucha. Už si mi neříkal výločko jako dřív. Nesměla jsem s tebou chytat tresky, ani se ti v pobřežním banku přitisknout k boku. Ale především už si na mě nemluvil. Tvůj hněv byl vytrvalý. Ale nemůžeš se přece do konce léta hněvat. Protože i ty si věděl, že válka nepotrvá do nekonečna, anebo že začne jiná, horší. Dříve nebo později se budeš muset obměkčit. Možná tě budu potřebovat. Ale je také dost možné, že tady ve fjordu mrtvého muže budeš brzy potřebovat i ty mě. Čekala jsem. Sbírala jsem naplavené dříví a naříkala. Touha po tobě mě nutila třít pánví o stůl a syčet. Občas jsem z kapsy vytáhla ten obrázek, kde stálo Babí jar. Hleděla jsem na něj a přemýšlela, proč tě tak rozrušil. Hledala jsem odpověď a tak jsem obrátila všechny tvé věci vzhůru nohama. Našla jsem ponožky, kloktadlo, útlý svazek Mein Kampf, štětku na holení a hřeben na knír. Pak jsem si všimla malé lékovky v boční kapse batohu. To mě zneklidnilo. Nejprve jsem myslela, že jde o pervitin, který se používal jako stimulant při pochodech a průzkumných výpravách. Znala jsem to z dob Červeného kříže. Němci lék rozvezli do polních nemocnic a vyžadovali, aby se jeho účinky zaznamenávaly. Ale tenhle byl nový. Ještě silnější. Adolfin. Viděla jsem ho v ošetřovně v Titovce, ale nikdy jsem ho nepoužila na pacienty. Celý ten lék se mi nepozdává. I přesto, že je mnohem účinnější než pervitin a léčivější než výtažky morfinu z makovice nebo laudánum. Uleví bolesti a navodí celkově uvolněný stav. Ale tím ty radosti končí, protože účinky pacienta nechtějí hned tak opustit. Za vrcholných účinků svého konzumenta promění v zatemněného žvatlala. Čas promrhá mu mláním do zdi a nesmyslným sekírováním na místo opravdové práce. Mnozí z nich už se nikdy nedají do pořádku. Protřepala jsem lahvičku z matného skla a divila jsem se, kdo ti tuhle medicínu dal. Uvnitř se zavlnila namodralá průsvitná tekutina. Šla jsem do křoví a obsah tam vylila.
Výločka se ke mně přitiskla a objala mě. Koluje v tobě severská krev. Znovu jsem si vzpomněl na úkol, který mi zadal Eduard Dittl. Proč mi nevěříš, výločko moje? Jak moc se bojím návratu do tábora? Proč se toho tak bojíš? Operace 1005. Je ten důvod. a to, že se budu muset pustit do kopání jámy. To ti nemůže nikdo pomoct? Třeba ten tvůj strejc? Strýci jsem napsal 12 dopisů. Žadonil, aby mě dostal z nejhoršího, zařídil převelení. Strýc neodpovídá. Bojím se ošklivých snů a toho, že se stanou skutečností. Bojím se té části sebe sama. V níž je zapomenuto, co se dělo na té Ukrajině. Při své poslední návštěvě mi Eduard Dietl sdělil, jaký je můj úkol. Národní bezpečnost vyžaduje, abychom nyní postupovali opačně než na začátku války. Vykopeme to, co se jednou zakopalo, a pak to zakopeme znovu. Polární lišák ale zemřel při leteckém neštěstí někde v Rakousku. Ale Gödel to nevzdává. A Výločka to nechápe. Co je na tom tak divného? Vykopeš a zakopeš. Uděláš vězňům koupaliště. Tak to nechodí. Tebe se válka nedotkla, Výločko. Vždyť jsme ve stejném táboře. Ale co pak ona může něco vědět? Ani nechápe, co se děje v operaci Kravín. Myslíš, že jsi lepší než my? Nejsi. Pokud se vrátíme do tábora, válka tě taky poznamená. Když půjdeme do tábora, uděláme Máše draka.
Drahá dcero, nevím, jestli mi kdy budeš moct odpustit. Jsem zlý člověk. Nemám žádného přítele. Popel toho jediného jsem rozprášil do řeky Titovky už hodně dávno. Vedu válku na obou stranách. Pracuju pro spojence i pro třetí říši. Zůstávám u gestapa jak ze strachu, tak kvůli 300 korun měsíčně. Stejný počet lidí při těch operacích zabíjejí. A já se na tom podílím. Ve snech vidím hořet tlusto ocasé ovce a v trávě prosvítat spráskané ženské zadky. Zpomalené modlitby postav na okraji vlastnoručně vykopané jámy. Protože Němčouři jsou krutí a trpí stihomamem. Bojí se, že se nacionalisti a komunisti tady na severu spojí. Ale není třeba, to by nefungovalo. Obyčejně jsem ke svým zakázkám přistupoval jako k jakékoliv jiné práci. Ve válce, jak se za války patří. Ale teď mě začalo hryzat špatné svědomí. Stavil se tu zrzek, nevzdělaný hrubián. Škrábe se na koulích, obráží vykřičené čtvrti přístavu a ženě domů tahá kromě tuleního sádla taky docela jiné suvenýry. Dnes, když jsme mluvili o operaci Divoká kachna a o tom, že má jít do vězení, aby nevzniklo podezření, řekl něco zvláštního. Jeho ženu poslali do nějakého tábora. Zeptal jsem se, jestli se oni bojí. Zrzek zachroptěl. Děvka dostala, co si zasloužila. Neměla se tahat s tím pálenkářem.